Tačno je 10 sati.
Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, ovo je Radio Beograd 2, Beskrajni plavi krug, emisija koja govori o našoj dijaspori. Moje ime je Veljko Žujović. U Londonu je u toku 25. Rain Dance filmski festival na kojem se prikazuju filmovi iz zemalja Zapadnog Balkana. Selektor ovog programa je Andreja Kmetović koji će govoriti o ovogodišnjem učešću naših filmova na ovom prestižnom filmskom festivalu. Vića Mitrović Mitra živi u Švajcarskoj, on je politikolog. Član gradskog parlamenta St. Galena, sindikalni funkcioner, prevodilac i sudski tumač, uvek na usluzi našoj dijaspori. Nedavno je objavio roman Zašto muškarci plaču. Danas će govoriti o svom životu i radu u Švajcarskoj. Upoznaćemo i Sanju Stefanović, pijanistkinju kamernog muzičara, gostujućeg profesora za klavir na univerzitetu HNUST u Kini. Kineska vlada angažovala je Sanju Stefanović da oformi katedru za klavir. O njenom kineskom iskustvu razgovarala je sa našom novinarkom Zoranom Bokan. U Čikagu je gostovala grupa Riblja čorba. U američkoj turneji sa Borom Đorđevićem razgovarao je Saša Žigić. Ostanite uz Radio Beograd 2 i Beskrajni plavi krug.
Thank you.
sin, though I hear what you say. You think with a dagger and you'll die on your knees, begging for mercy, sister, please, mister, please. 'Cause this is the naked truth, and this is the light. And there's only one place left to go.
U Londonu je u toku 25. Rain Dance filmski festival na kojem se prikazuju i filmovi iz zemalja Zapadnog Balkana. Selektor ovog programa je Andreja Kmetović, koga ćemo pozvati telefonom. Andreja, dobar dan.
Dobar dan.
Šta ste ove godine izabrali?
Ove godine sam morao da budem vrlo, vrlo probirljiv, zato što je 25-godišnjica Rain Dance-a, tako da dobili smo gomilu submissions-a. To je bilo odbijanje levo, desno, na te strane i na kraju taj neki moj program koji ja vodim, to je Evropa, ali koji sam služio na balkanski deo područja, sam služio na nekih 7-8 filmova, od kojih bih ja probrao tu 4 najjače koji su u takmičarskom delu, koji su Constitution, Ustav Republike Hrvatske, Rajko Grlića i antipalni film sa Nebojšom Glogovcem u glavnom ulozi. Onda imamo premijeru, englesku premijeru Venca Rade Šerbeđija od pobađenje Adine Skoplja. Rade Šerbeđija i njegov prvenac kao režiser. Imamo film niskobudžetni film, bosanski film koji se zove Nothing But The Wind, ja mislim su ga preveli naši dole, Ključ, Timura Makarevića, i imamo After Party Luke Bucaća, koji je srpski film o noćnom životu u Beogradu. Ima tu naravno još drugih filmova, ali ja bih sada želim da pričam o ova 4 filma koji su onako u nekoj konkurenciji najbolji.
Kako je interesovanje za te filmove?
Ima interesovanje, pošto na mnogo većem budžetu Londonskog filmskog festivala prošle godine bio samo jedan film sa balkanskog područja, a ove godine nema ni jednog. Znači, to je nekako pozitivna stvar koju ja guram, eto već nekih, kažem, tih nekih 17-18 godina, gde ljudi u Londonu mogu da vide naše filmove na Rain Dance festivalu.
I kada su dani srpske kulture.
Tačno, baš tako.
Tim pre veliki uspeh filma After Party, to je film koji je u Beogradu prikazan sa velikim interesovanjem o noćnom životu Beograda, a pretpostavljam da će zanimati i Engleze noćni život Beograda.
Naravno. Ja sam imao za press release, znači kad je bio dan novinara, i dve stvari koje im upadalo odmah na pamet je bio kako se zove, Exit Festival, naravno novosadski Exit Festival, i košarka. Na što sam ja bio super ponosan i rekao da, košarka, bit ćemo evropski prvaci, šteta što smo stali baš u finalu. Ali da li znate nešto o noćnom životu prestolnice Evrope, Beograda? Oni su rekli ne, pa ima sjajan film koji će da vam pokaže baš to. I Luka Burcic film After Party je udara baš onako sekirom u pravu stvar, znači objašnjava kako se sve tu stvarno dešava.
Kada će biti prikazan film After Party?
Sutra je veliki balkanski dan, da ja bukvalno trčim iz jednog bioskopa u drugi, znači 5:30 imam Q&A sa Timurom i sa bosanskim filmom Ključ. U 6:30 je onda Q&A sa Ante Tomićem i Republike Hrvatske, a noćni on udarni spot od 8 sati je dobio After Party.
Hvala najlepše, govorio Andreja Kmetović iz Londona, selektor filmova balkanske zemalja na festivalu Rain Dance, koje ove godine slavi 25 godina postojanja. Sve najbolje, čućemo se iduće nedelje da kažete kako je prošlo sa nagradama.
Naravno. Pozdrav veliki.
Prijatno, doviđenja.
or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day it's fine, the next it's black. So if you want me off your back, well, come on and let me know, should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So come on and let me know. It's indecisions bugging me.
Decision made molester.
If you don't want me, set me free. Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know, should I cool it or should I blow?
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Beskrajni plavi krug. Gost je Vića Mitrović, koji živi u St. Galenu u Švajcarskoj. Dobar dan.
Dobar dan i bolje vas našli. Hvala vam što ste mi pružili šansu da budem u vašoj emisiji.
Vi ste se 1986. godine odselili u Švajcarsku. Zašto?
Tipičan ekonomski migrant. Neposredno posle mojih završenih studija, negdje nisam uspio da nađem posao ovde. Jako mnogo ljudi iz mog mesta, dakle ja potičem iz istočne Srbije, se tamo nalaze. Preko jednog rođaka otišao tamo i ostao i zaista se tamo pronašao svoj put.
I lepa vas je sudbina dočekala, ovde ste završili političke nauke, tamo ste radili na građevini.
Ne, ja sam došavši tamo 3 godine radio u 3 različita preduzeća, nezavisno od građevine. I kasnije, zahvaljujući upravo mojim studijama, došao sam do njihovog najvećeg sindikata i radio kao sindikalni funkcioner koji štiti interese građevinskih radnika u Švajcarskoj.
Pa je li potrebno štititi interese građevinskih radnika u uređenoj zemlji?
Upravo to, zemlja koja je uređena, ona ima jasna pravila, znači to su kolektivni ugovori koji se periodično dogovaraju, pregovaraju i sklapaju. U tom smislu u implementaciji oni imaju sindikalne funkcionere koji vode računa u takozvanim paritetnim komisijama da se odredbe kolektivnih ugovora, znači minimalne zarade, 13. plate, svi mogući dodaci, sva moguća zaštita na radu zaista i implementira na osnovu onoga što je dogovoreno. To je jedna strana priče. Druga, u svakoj toj uređenoj zemlji postoji vrlo složen pravni poredak i onda to znači čovjeku koji nije tako sa upravnim jezikom, da kažem u dobrim odnosima, ali mu je neophodna nekakva pravna pomoć, onda postoje službenici koji u toj cijeloj priči pomažu. To je jedan deo priče. Postoji treći deo priče, sindikalni krugovi se bave i političkim temama. I na toj osnovi sam ja posle ušao i u političke vode dok nisam došao i do gradskog parlamenta. Znači, vrlo složen konstrukt.
Gradski parlament grada St. Gallena.
Gradski parlament grada St. Gallena.
Na tom svom dugom putu, već 30 godina, imali ste prilike da vidite sudbine naših iseljenika.
Veoma mnogo. Znači, radeći 15 godina kao sindikalni funkcioner i radeći u svojoj maloj prevodilačkoj agenciji kao prevodilac, s jedne strane, kod raznih institucija, znači, bilo da su istražni zatvori, bilo da su tutorske vlasti, bilo da su socijalne službe, bilo da su škole, ili radeći u tom smislu što pružam pravnu pomoć na jednom nižem nivou, ali na taj način srećem ljude, srećem naše ljude i srećem razne sudbine zaista.
Gledajući odavde iz Srbije, sudbina naših iseljenika nam izgleda ružičasto. Da li je to tako?
Ne. Mora to izdiferencirano da se pogleda. Znači, uopšte život u migraciji, život u rasejanju, život među onima, da kažemo, koji nisu svoji, koji nisu naši, nije tako jednostavno. Najpre se suočava čovjek sa jednim potpuno novim kulturnim prostorom. Nemačko govorno područje i kulturni prostor je prostor jedne odgovorne države koja je veoma konkretna i ponaša se na način na koji mi možda na Balkanu do kraja ne možemo da shvatimo. To je znači veoma jaka, dominanta kultura takozvanog tog muškog principa. Znači, postoji dogovor, postoji sastanak koji je zakazan u 11 sati, ne smije da se kasni više od 3 minuta, postoji veoma jasna pravila igre. Kad naš čovjek dođe sa ovih prostora, s obzirom da je sistem veoma rabijatan, u tom smislu tvrd, ne dozvoljava nikakve fleksibilnosti, ukoliko ne prihvati pravila igre, onda život nije tako ružičast. Znači, onaj ko dođe na ivici da je socijalan slučaj, suočava se sa nekoliko dodatnih problema na koje nije računao krećući u rasejanju, u migraciji za boljim životom. Na svet, kad je tamo krenuo, to je obično bila ideja 2-3 sezone, 3-4 godine, znači ako uzmemo ruralne oblasti, možda da se kupi traktor, da se kupi bolji auto i vraća se nazad. Već smo tamo, da ne pričamo o imigraciji u drugim zapadnoevropskim zemljama, ali u Švajcarskoj, znači 40. godina. Prvi migranti su tamo došli 60. godina, 62. treće, radili su kod seljaka. Pa su onda došli zubari, pa lekari, pa do prve ekonomske, ove naftne krize 73. jedan deo onih koji nisu odlazili u skandinavske zemlje, zemlje Beneluxa, Nemačku, Austriju ili Francusku, i od 80. godina onda masovno se kreće prema Švajcarskoj konfederaciji. I onda dolazili su ljudi iz raznih slojeva, raznih struktura, i Švajcarska je veoma lepa i fina zemlja i postoje veoma fine priče, ali postoji ona druga strana priče. Nije sve tako čokoladasto i ružičasto kao što izgleda, tvrdim ja.
Sreća je što imaju takvog čoveka koji može da ih posavjetuje i da im pomogne, kao što ste vi.
Ima raznih ljudi koji se ovim poslom bavi, s jedne strane, da, to sigurno. Onda stasaju mladi iz druge ili treće generacije koji su vični jeziku, koji jednostavno drugačije razumeju i shvataju sistem, zato što su kroz školski sistem totalno drugačije vaspitavani, znači imaju tu dvojnu dimenziju, s jedne strane bilingualno se razvijaju jezički, s druge strane razmišljaju onako kako taj kulturni prostor zahteva, i onda to je sigurno od pomoći. Jedan deo naše dece, naših ljudi iz druge ili treće generacije već studiraju, mada i tu ja tvrdim da bi s obzirom na broju stanovnika bilo mnogo lepše kad bi bilo više onih koji bi učili određena dodatna zanimanja, to jest dodatna visoka kvalifikovana zanimanja koji bi studirali.
Da li deca naših iseljenika u Švajcarskoj teže nekom višem obrazovanju ili žele da ostanu na nivou kad su njihovi roditelji stigli?
Nažalost, ja živim u gradu, St. Gallen ima 80.000 stanovnika, to je univerzitetski grad. Univerzitet u St. Gallenu je veoma poznat na toj listi menadžerstva, mislim da je na nekom 40. mestu, i ima jako mnogo studenata iz svih zemalja, pogotovo iz bivših sovjetskih republika. S razmjerno broju stanovnika sa naših prostora, gledajući generalno, znači bivšu SFRJ, i to može da se jednostavno statistički gleda konkretno u odnosu na Srbiju, nema ni 20 studenata na univerzitetu. Znači grad ispred nosa, baš nije skup, znači jer su ljudi tu sa boravkom, a ljudi ne idu, ne studiraju, nemaju potpunu potporu, verovatno od svojih roditelja, verovatno i ta želja nas iz prve generacije i taj neocanjeni san da se vratimo čini svoje. Ja tvrdim da bi bilo od koristi i bilo bi sigurno mnogo bolje i za čitavu srpsku zajednicu, uopšte za ljude sa Balkana, kada bi više naše dece studiralo. Znači, naši roditelji, verovatno zato što oni sami nisu u tom smislu se puno bavili svojim profesijama, rekao bih, ne pružaju dovoljno potporu svoje sobstvenoj deci. Ne kažem da nema, ima izuzetnih lekara, sad počinju da dolaze i advokati iz druge generacije ili, ne znam, inženjera, ali u odnosu na broj stanovnika, u mojim očima, to je znatno manja brojka koja bi trebala da bude, s obzirom da potencijal postoji, da su ljudi tu i da mogućnosti također postoje i da to ne košta puno.
Ovo je Radio Beograd, ova emisija Beskrajni plavi krug, gost emisije Viće Mitrović, koji živi u St. Gallen u Švajcarskoj. Sada ćemo malo predahnuti uz muziku i nastavljamo razgovor o njegovom književnom radu.
Yeah. cerco di affrontarla, afferrarla. In my heart there's a beat of love like a ship at sea. I want to remember.
Slušate Radio Beograd, dva emisije o Beskreni plavi krug. Gost emisije je Vića Mitrović, koji živi u St. Gallenu u Švajcarskoj. Govorili smo dosta o jednom aspektu koji se čini životnim za one ljude koji žive u Švajcarskoj i vašim ulogama koje ste imali u toku ovih 30 godina boravka u Švajcarskoj, ali nismo govorili ništa o vašem književnom radu. Pišete knjige koje su uglavnom vezane za emigraciju.
Da, da. S obzirom da sam u prilici da prevodim na raznim mestima, jednim delom i po istražnim zatvorima, srećem zaista različite sudbine i to me na izvestan način smiruje, jer postoje priče koje znaju da budu veoma teške, koje su teške same po sebi ili zbog različitih okolnosti. I na izvestan način taj pokušaj da to stavim na papir je moj pokušaj i nekako je to nešto što mi pruža satisfakciju za sav ovaj moj rad koji u stvari je rad sa ljudima gde pokušavam da pomognem tamo gde mogu, znajući ono što znam.
Do sad ste objavili 5 knjiga.
Da, prva knjiga je jedan esej, u principu isto je rezultat mojih prvih tih susreta sa ljudima koji su se našli u istražnim zatvorima ili čekali održavanje kazne ili su već bili po zavodima za izdržavanje kazni i tu sam jednostavno sretajući te sukobe koje se dešavaju na nivou uprave i samih zatvorenika, pitao se šta je to u ljudskoj psihologiji što čoveka negde natera da se nađe sa one strane zakona, šta je to što je u njegovom ponašanju, antropologiji, u psihologiji ili kako već da definišemo, ili koje je to osjećaj nedostatka ljubavi, pa čovjek traži načina da se izražava jednom drugom metodologijom, jednim drugim postupkom koji, da kažem tako, pravna država, to je poredak i red, ne dozvoljava, ne toleriše.
Nedavno iz štampe u izdanju Draxler Pressa iz Beograda izašla knjiga Zašto muškarci plaču. To je jedna tugaljiva priča o dvojici ljudi koji žive u Švajcarskoj, jedan je Albanac, a drugi je Srbin.
Veoma interesantna priča, znači dva momka koji su apsolutno na suprotnim pozicijama, u kojoj meri i u jednom i drugom odsustvo ljubavi ili prisustvo mržnje je odlučujuće za njihovo ponašanje, njihov život, njihov susret na samom frontu, ali u samom slučaju interesantno je i ono što bi se reklo možda pomalo i teološki život je čudo, da na kraju iste rađajuće mržnje u tom sveukupnom traženju nekakve ljubavi ili nedostatku odnosa prema komši, prema onog do tebe ili prema samom neprijatelju, njihov životni put, kretajući se u mojoj fikciji tom balkanskom rutom, ali moja balkanska ruta je ruta kojem se kreću opijati stimulansi koji negde u Nišu imaju svoj sabirni centar i odatle kreću prema zapadu. I odatle pa dalje prema zapadnoj Evropi, kao i sve nađe svoj put. I na kraju, u toj šetnji njihovoj od St. Gallena do Balkana, Niša ili ne znam koji je već gradova na teritoriji svih tih naših republika, čovjek zaista mnogo toga može da doživi. Sad, znate kad čovjek, Švajcarska je veoma otvorena zemlja, u novinama, u svim mogućim analizama postoje različiti tekstovi o različitim tim stvarima koje su vezane za opijate, ali mene je zanimao njihov taj susret i ta inicijalna kapisla je došla, čuo sam tu priču i onda sam probao kroz filter moje duše da napravim jedan interesantan, da ispletem jedan interesantan niz okolnosti koji na kraju rezultirao romanom, i nadam se da će biti prijemčljiv i lak za čitanje i interesantan. Ali u svakom slučaju, treba reći, bez obzira na sve te moguće animozitete i odbojnosti, ljudi sa te bivše zajedničke države susreću se najpre u preduzećima gde zajedno rade, gde nikakav problem nemaju, jer postoje jasna pravila gde poslodavac kazuje onog momenta kad je neko prekoračio vrata ili kapije moje firme, od tog trenutka ne važi više demokratija nego pravila koje važe u onom sistemu gde se proizvodi. I od tog trenutka ko se pridržava pravila, taj ima šanse za opstanak, pruža učinak, na taj način direktno, kao što rekao na početku, kroz učinak dokazuje svoj kvalitet i koji se temelji na osnovnim ustavnim odredbama, dokazuje, pokazuje se šta si, ko si, kad pokažeš rezultat, i od tog trenutka oni u radnom procesu, koje god da su nacije, odakle god da dolaze, međusobno se akceptiraju, uvažavaju, pomažu. Pijemem primjer u mojej rodbini, kada je moj zet napustio svoje preduzeće gde je radio možda više od 30 godina, njegov najbolji drugi bio Albanac. Oni su jadnici plakali 3 dana kad su se rastali. Sad kad mi insistiramo na ogromnim razlikama i na svim mogućim elementima mržnje, gotovo da se to ne može razumjeti. Po toj liniji sam ih pratio, ova dva momaka, koji su apsolutno iz dva plemena, dva različite nacije, dva različite kulture, dve različite religije, na kraju su postali pobratimi. Sad, da li je to moguće? Ajde, nek to bude fikcija, mašta, može svašta, ali je veoma interesantna priča.
Hvala vam najlepše, Gore Vića Mitrović, Mitra iz St. Galena u Švajcarskoj. Želimo mu srećan povratak u Švajcarsku i da nam ponovo dođete sa nekom novom knjigom.
Hvala vama što ste mi dali priliku da budem vaš gost. Najljubaznije se još jednom zahvaljujem svima.
Radio Beograd 2.
Sanja Stefanović, pijanistkinja, gostujući je profesor za klavir na Univerzitetu Hnust u Kini. Kineska vlada angažovala je Sanju Stefanović da oformi katedru za klavir. O njenom kineskom iskustvu razgovarala je sa našom novinarkom Zoranom Bokan.
Ovo je emisija koja je namenjena našim biserima rasutim po svetu. Da li ste vi rasuti ili ste svesno otišli u beli svet?
I jedno i drugo pomalo, ali možda više ovo drugo, da sam svesno otišla u beli svet. Moja priroda je takva znatiželjna, ali se uvek rado vraćam svojoj kući i donosim to sa sobom. Ja sam svesno otišla u svet. Prvo sam otišla u Sovjetski savez da studiram, dakle sam se vratila, pa sam onda svesno otišla u Nemačku, pa iz Nemačke u Kinu.
Ali srce vas vuče ovde?
Naravno, uvek.
Svi znamo i svi govorimo da umetnost nema granice, da su umetnici ljudi posebnog kova. Za vas ne postoje granice. Kako ste došli u Kinu, na primer?
Da, to je interesantno. Ja sam uvek želela da idem u Kinu. Još i kao dete maštala sam, mene privlačila ta kultura. A ovo je ispalo stvarno slučajno. Mi se družimo, umetnici, moj kolega, jedan austrijski pijanista, je meni poslao e-mail i rekao, postoje pozicije stranog eksperta u Kini, pošto to je nešto slično kao što je bilo u Japanu pre 30-40 godina, da se razvije klasična muzika.
I dakle, državni projekat.
Jeste, državni projekat. I on je meni rekao, evo, možeš ovde da apliciraš, pošto ja znam da ti želiš, pa probaj. I ja sam probala i onda je bio neki intervju, on je išao preko Skype-a i pošto su oni se složili, taj univerzitet, oni su aplicirali onda sve zajedno u Peking i onda Peking odluči i oni su odlučili, eto, mene u Hunanu.
Gde je taj grad?
To je grad Xiangtan, pored Changsha, a Changsha je glavni grad Hunan provincije. To je Južna Kina. Južna Kina, pa od Hong Konga sam udaljena sat i po avionu. Malo se vjerno od Hong Konga.
To je jasnije.
Između, isto i od Šangaja sam sat i po vremena. Znači, Šangaj je istočniji, a Hong Kong je južniji od mene.
Da. Da li znate da govorite kineski?
Malo sam naučila, više znam u muzičkim nekim izrazima, ali znam da kažem, na primjer, znam da kažem da sam ja profesor klavira. Wushi ganqin lao shi, na primjer, to znam da kažem. Znam da tražim vodu, znam da kupim stvari, znam da kažem da pričam o muzici, pošto to je ono moje interesovanje. Ne znam da kažem cipele, ali znam da kažem muzičke note knjige.
Baš lepo. Ko su vaši studenti?
Moji studenti su svi koji su, to je program, vrlo je identičan sa američkim, znači undergraduate and postgraduate, to bi bilo 4+2, odnosno kao osnovne studije i postdiplomske studije. To su Kinezi i to je raspon od 17 do 25 godina.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Nastavljamo razgovor sa Sanjom Stefanović, gostujućim profesorom i stranim ekspertom za klavir na Univerzitetu Hnust u Kini, u provinciji Hunan. S obzirom na univerzalnu talentovanost kineskog naroda, da, pre svega za umetnost i za tako neke fine stvari, verujem da imate mnogo talenata u vašoj klasi.
Imam. Postoji razlika kulturna između istoka i zapada, ili a pogotovo sa Kinom, u odgoju. Isto i u odgoju. Društvo je hijerarhijsko i mnogo se gleda na to da se ne izgubi obraz, tako da student stvarno nikada neće doći nespreman na čas, na primjer. Ono što meni malo smeta, to je da se nikada ne dozvoljava se studentima da pitaju mnogo svoje profesore. Šta
mislite,
kako?
Neka vrsta vojničke discipline?
Jeste, malo, da. Ja pokušavam samo malo da promenim u smislu da je dozvoljeno mene pitati i dovesti isto u pitanje moje znanje, jer kako drugačije da napredujemo u nečemu. Imaju neverovatno pamćenje i to je zbog verovatno pisma, načina na koji oni pišu, pošto treba zapamtiti sve te. Tako da oni jako brzo pamte, jako brzo pamte. Ali je drugačije to traktiranje muzike u smislu kako se razume zapadna muzika. Ipak su to dva odvojena sveta. Slabo znaju pozadinu istorijsku. Više se, nekad imam utisak kao da grade kuće od krova. Naprimjer, Chopin, to je lepa muzika i sada mi sviramo Chopina. Ali šta je to u kući? To je još uvek nepoznanica. Tako da ima tu puno posla. To je glavno što moram da se uradi.
I kako ih je država odabrala da budu studenti, recimo konkretno vaši?
Država bira tako što se najbolje iz klasa mojih kolega, oni s kineskih kolega, jeste do 18 studenata. Svaki student ima jedan sat nedeljno, 45 minuta. Moram da objasnim razliku. U Kini postoje dva programa. Postoji nešto što se zove muzička akademija, kao što ili college, ili recimo konzervatorijum nekad, što je bio u Sovjetskom savezu, i postoje normalni univerziteti, kao što imate na Yale univerzitetu muzički departman, pa ne znam, na Kolumbiji i tako dalje. Oni koji su konzervatorijum i akademije, oni isključivo ispuštaju generacije izvođača. A ovi što su na univerzitetu, kao što sam ja, oni ispuštaju one koji treba da budu budući profesori na fakultetima. Da, razlika je samo, program je isti, znači svira se sve isto, potpuno. Razlika je, je jednostavno u tome da oni koji studiraju na muzičkim akademijama, konzervatorijumom, oni nemaju akademske predmete kao muzička pedagogija ili metoda predavanja, to ne postoji. Znači samo izvođaštvo.
I to je još jedan način da se Kina približi svetu. Kina je zaista u velikoj ofanzivi što se tiče privrede, što se tiče kulture, ali s druge strane vidim da pokazuje jednu zadivljujuću spremnost da prihvati i najbolje stvari sa zapada kako bi unapredila svoj kulturni život.
Jeste. Oni su otvoreni. Sve ih interesa, znati željni su. I verovatno zato što je dosta dugo bila zatvorena zemlja, koja se otvorila, ona je mlada zemlja, puna je energije. I naravno, puno toga je nepoznato. Nekad imam utisak da sam, ne samo ja, ali svi mi koji smo tamo, da smo i oči i uši koji dolaze, njihovo gledalo u svet. Zato što možda ne može svako ni da, daleko je, nema svako priliku ni da izađe iz Kine, da ode i da gleda svet, zato što je daleko i nema se ni vremena, ni sredstava, recimo. Mada, Kina je mlada zemlja u svakom pogledu, dosta mlada.
I perspektivna samim tim.
Jeste, i perspektivna jeste samim tim.
Sa Sanjom Stefanović razgovarala je Zorana Bokan. Ovo je Beskrajni plavi krug.
hablando solo de ti. Devuélveme la pasión de tus brazos. Regresa a mí.
U Čikagu je nedavno gostovala grupa Riblja čorba. O američkoj turneji sa Borom Đorđevićem razgovaraju naš dopisnik Saša Žigić.
Evo nas sa super velikom zvezdom srpskog rock'n'rolla, Bora Đorđević, Riblja čorba, sad su na stvari druga trećina američke turneje, da kažemo.
Boros... Početak, praktično početak, pet koncerata, prvi bio u Njujorku juče i napunili smo. To je klub jedan koji prima 400 ljudi, ali je bilo fantastično. Ovde večeras koliko vidim, bit će mnogo, mnogo više ljudi, ali mi smo spremni da damo sve od sebe da bude u redu.
Bili ste ovde i pre u Čikagu, bila se malo pauza. Kako se bilo osjećanja kad ste leteli preko okeana ovaj put?
Pa nije bilo letičića preko bare, kao u pesmi. Ok, bilo je puno lepih sećanja na ranije gostovanje svakako. I uvijek je dobro doći u Čikagu, drugi srpski grad po veličini.
I ovaj put dodali ste uz New York i čak i Washington. I
da,
naravno, Toronto.
To je interesantno. Dobro, Toronto je klasika, dobro. Ispada, za nas je veliki izazov Washington, odnosno Arlington. To je
Arlington, Virginia, to je preko reke. Da.
Pa vidjet ćemo kako će to da bude. I naravno svirat ćemo i u Majamiju, pošto je ostalo, posle ove Irme ostali su samo Srbi. Znači ima publike.
Vidio sam neku sliku, kažu si spavao u Tesinoj sobi, da si stvarno spavao ili samo posetio, jesi?
Ne, spavao sam. Ljudi čekaju po 6 mjeseci da spavaju u Tesinoj sobi. Ja sam spavao i mislio sam da ću se probuditi pametan, ali nisam.
Ali da li dala neku inspiraciju za neku pesmu, možda Tesla i New York? I...
Pa napisao sam ja, da baš kako sam se potrudio, da se probudim pametan, ali se nisam pametan probudio. Otprilike tako nešto.
Recimo šta ćete pevati, sve prepostavljam sve vaše hitove, barem dobar
deo.
Ne, ne
hitove sve. Svakako, pa kad bi pevali sve hitove, ostali bi tri dana u Čikagu, ovako ćemo otpevati najveće hitove, otpevat ćemo i nove pesme, pošto ova mlada i perspektivna grupa priprema novi album.
Da, stalno ste aktivni, znači vi ste kao pre 39 godina i dan danas isti ritam, nastupate svuda i širom i Srbije i regiona. I
imali smo ovaj, jako lepih nastupa ovih dana na Beer Festu. Na Beer Festu je bilo 130.000 ljudi. U Leskovcu na Rosteljadi oko 30.000 ljudi. Na Gospojni u Novom Bečeju 45.000 ljudi. Ali ovaj, svejedno je koliko ljudi dođe. I da li je to mala Sugubina ili Čikago, mi ćemo svirati isto, dati sve od sebe. I da li je došlo 5 ljudi i da li je došlo 500.000 ljudi, mi ćemo opet dati sve od sebe.
I fantastično je to, pokazuje da su ljudi žedni za vašu muziku. I prvo što danas se, čini mi se, mnogo više bavi ljudi muzikom nego ono vreme, neke 78. kad ste počinjali, ali kvalitet je tu. Znači...
Ne znam, manje autora, više muzičara, to je sigurno.
Znači, koji su još dalje planovi? Znači, pravi se novi, da kažemo, CD
novi
ili...
Novi album, novi CD, imat ćemo američku turneju, svirat ćemo Unplugged koncert u Beogradu, svirat ćemo Novu godinu u Beogradu, prvi reprizu u Podgorici, drugi dan ove godine na Jahorini, dakle, to se sve zna. Onda će ići australijska turneja i stalo ceo život tako, šta...
Je li još neku posebnu poruku za obožavalce u Americi?
Da, u Čikagu, za Čikagu specijalno. Spremio sam cipele. spremio sam specijalne cipele za Chicago, ali me toliko žuljaju da ne mogu njih. Ali nažalost, žuljaju mnogo. Tako da, ali otpevat ćemo pesmu Al Capone.
Bravo. Moro, uživat ćemo. Hvala puno. Srećno.
Hvala, hvala. Prijetno. Hvala.
Završena je emisija Beskrajni plavi krug koju su priredili ton majstor Nenad Đorđević, urednik i voditelj Veljko Žujović. Uskoro ćemo čuti najnovije vesti, a tačno u 11 sati novo izdanje emisije od Zlata jabuka. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.